God morgen alle sammen, og velkommen til gudstjeneste her i Apostelkirken. Det er tredje søndag efter påske i dag, og påskeægget hænger stadigvæk oppe. Vi har fejret påske, men her i tiden mellem påske og pinse, så vil vi samle os om nogle tekster fra Johannesevangeliet. Nogle tekster, hvor Jesus taler til sine disciple, og hvor han i virkeligheden er med til at udlægge det, som sker i påsken. Således også i dag, vi skal læse en ganske berømt tekst. Mange vil kende ordene, i min faders hus er der mange boliger. Og disse ord skal vi samle os om på denne søndag.
Og vi skal høre fra Hebræerbrevet. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i blandt os, for Guds ord inde i os, takker vi dig Gud. Da vi nu har en stor ypperste præst, som er steget op gennem himlene, Jesus, Guds søn, så lad os holde fast ved den bekendelse. For vi har ikke en ypperpræst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden søn. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde noget til hjælp i rette tid. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Jesus sagde, jeres hjerte må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er der mange boliger. Hvis ikke, vil jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Og hvor jeg går hen, derhen kender I vejen. Thomas sagde til ham, Herre, vi ved ikke, hvor du går hen. Hvordan kan vi så kende vejen? Jesus sagde til ham, jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Kender I mig, vil I også kende min fader. Og fra nu af kender I ham og har set ham. Filip sagde til ham, Herre, vis os faderen, og det er nok for os. Jesus sagde til ham, så lang tid har jeg været hos jer, og du kender mig ikke, Filip. Den, der har set mig, har set faderen. Hvordan kan du så sige, vis os faderen? Tror du ikke, at jeg er i faderen, og faderen er i mig? De ord, jeg siger til jer, taler jeg ikke af mig selv. Men faderen, som bliver i mig, gør sine gerninger. Tro mig, at jeg er i faderen, og faderen er i mig. Hvis ikke, så tro på grund af selve gerningerne. Amen.
Lad os bede sammen. Herre, lad dit ord nu blive til liv for vores tro. I faderens og søndens og Helligåndens navn. Amen. For nogle tid siden hørte jeg om et ganske særligt fænomen. Er man lidt træt, modløs og hænger med hovedet, så kan man tage i lufthavnen, hørte jeg. Det er der en gruppe mennesker, som gør. De tager toget til lufthavnen, sætter sig på en bænk rettet mod ankomstdøren, hvor de rejsende kommer ud. Og så sker det jo, at på den anden side af gelænderet, så står familie, venner og venter på, at deres kære kommer ud. Kommer de ud af døren, og først så ser man gensynets glæde knitre i øjnene af sig, så bagefter så omfavner de hinanden, og der er en blanding af glæde og gråd på en gang. Se, selvom man ikke har noget som helst med det, der gør, så kan man sidde på en bænk og alligevel ikke helt virke upåvirket af det. Den her slags spontane glæde, den smitter. Jeg hørte om det, og så gik der ikke så lang tid før, jeg hørte en, som faktisk gjorde det her nu og da. Altså, vedkommende tog ud med toget, satte sig på bænken der, sad med en kop kaffe, sad et par timer, og så lidt gladere hjem igen bagefter. Så sagde vedkommende sådan her, på de dage, hvor jeg er rigtig, rigtig meget overskud, så går jeg lidt længere ned ad korridorerne, ned i afgangshallen. Altså, stedet, ikke hvor man genforenes med sine kære, men der, hvor man skilles fra den. Sådan er selvfølgelig ikke alle, der har det i afgangshallen. Der er businessfolket, som tager hjem igen om aftenen, der er de ferieglade familier osv. Men en gang imellem, så opstår det de her øjeblikke ved rulletrappen, hvor man har oplevelsen af, at her er der et skillepunkt mellem den rejsende og de pårørende. Et punkt, hvor der skal siges farvel, om end det kan være nok så svært. Og hvad er forskellen så på situationen i ankomsthallen og i afgangshallen? Ja, isoleret set, så er den jo ikke så stor. Folk omfavner hinanden, glæde, tårer osv., men det er klart, det er jo sammenhængen, der er det springende punkt her. Altså, i ankomsthallen, så forlader man sædet sammen med sine kære forenet igen, og i afgangshallen, så tager man afsted hver for sig adskilt fra hinanden. Den tekst, vi netop har læst, tager sit udgangspunkt i en sådan her afskedssituation. En hjertelig afskedssituation på en måde. Jesus sidder sammen med sine disciple den sidste aften, og han lader dem forstå, at det fællesskab, som de har haft, og som de kender det, det er kommet til sit ophør nu. Samme aften, der vil Jesus pågribes, og han vil løsrives fra de 12. Jesus ved det. Disciplene forstår kun meget lidt af det. Men i Johannes kapitel 14, 15, 16 og 17, der er det som om Jesus han sætter nogle ord på det, der skal ske. Den her tale går sågar under navnet Jesu afskedstale. Og dagens evangelielæsning er de allerførste ord i denne afskedstale. Og i dag, der skal vi mærke os, hvordan denne afsked egentlig ikke får lov til at stå for sig selv, men at der knyttes et løfte til. Jesus siger, i min faders hus er der mange boliger. Hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for også I skal være, hvor jeg er. Altså, med Jesu bortgang er der et løfte om en genforening. Jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Det er jo en art billedsprog, Jesus benytter her. Faderens hus med de mange boliger, som tilsyneladende har behov for at klargøres på en eller anden måde. Hvad betyder det egentlig? Så man kan huske, at det her billede, det var virkelig svært at greje. Altså, Guds hus måtte per definition være op i skyen et eller andet sted. Enten så må det være det spørgsmål om, at det ikke var helt færdigbygget endnu, og derfor så måtte Jesus gå i forvejen for at fikse de sidste detaljer. Han var jo tømmersøn trods alt. Ellers, så var det egentlig snart sådan, at Guds hus var et meget, meget gammelt hus. Og der havde det stået og i vældig, vældig lang tid, men det havde været ubeboet. Og derfor så var det blevet beskidt, og Jesus havde så til opgave at komme hen og klargøre det, og gøre det rent, og gøre boligerne beboelige for de mennesker, som måtte komme. Sådan tænker børn. Jeg tror ikke, jeg er den eneste. Selv for de voksne kan det her være et billede, som ikke er helt entydigt. Da jeg satte mig ned for at læse lidt op på de forskellige kommentarer til den her passage, så blev det klart, at det egentlig er et ganske kryptisk sted, det her. En passage, som har voldt mange eksperter hovedbrud. Det er et skriftsted, som ikke så sjældent benyttes ved begravelser. Og med god grund, at samles omkring kisten er jo i en forstand den ypperste afsked, man kan tage med et menneske her i verden. I min fars hus er det mange boliger. Det læses højt i en erkendelse af, at den afdøde person tilhører ikke længere os her, men ordene giver en forhåbning om, at vedkommende er hjemme hos Gud nu. Og faderens hus med de mange boliger bliver på den måde slutdestinationen for denne persons liv. Rent sprogligt er der dog en ting, man skal være lidt opmærksom på her. Det græske ord, som er oversat med boliger på dansk, har nemlig ikke sådan noget varigt eller noget permanent over sig. Det ord, der betyder, eller ordet, der betyder boliger, hedder monai på græsk, og det indikerer snarere et hold på en længere rejse eller en form for tilholdssted, man kan være i midt i en masse virvar. Og i det engelske bibeloversættelser, så bliver den her betydningsforskel ret tydelig. I den gamle og meget fine oversættelse King James Version, så er boliger som regel oversat med mansions. Altså de her store, flotte palæer med vidtstrakte haver, hvor alt under fred og idyl. Stedet, hvor herskabet indrettede sig for at kunne nyde sit otium. I de nye oversættelser, der er det græske ord som regel oversat med dwelling place. Jeg tror, John læste rooms, sker også ret ofte, men dwelling place, altså et sted, hvor man slår sig ned. Et sted, hvor man finder sig til rette. Ikke som det sidste hvilested nødvendigvis, efter man har kæmpet livets kampe, men som det sted, hvor man hører hjemme midt i livet og undervejs i livet. Og hvis vi skal følge den her forståelse, så er det værd at mærke sig, at Jesus på et sted tidligere i Johannes evangeliet faktisk taler om min faders hus. Det er kapitel 2. Situationen er, at Jesus kommer ind på tempelpladsen, og han kommer ind der, og han ser de mange boder med okser og får og duer, og ved siden af boderne, der står vekslerende med alle deres mange mønter og er klar til at gøre business ud af det. Og Jesus, han bliver vred, og så siger han til dem, brug ikke min faders hus til en markedsplads. Straks så kommer der en gruppe jøder hen til ham og spørger ham, hvem tror du egentlig, du er? Altså, med hvilken ret siger du det her? Vis os et tegn, som viser, at du har autoritet. Og så svarer Jesus, riv det her tempel ned, så skal jeg genrejse det på 3 dage. Og jøderne må have trykket på smilebåndet på det tidspunkt, fordi de vidste godt, at det har taget 46 år at bygge det her tempel. Og fra deres perspektiv, så må det være vanvittigt, det som Jesus han siger her. Men som der står, det tempel Jesus han talte om, det var hans legeme. Man aner, hvor stor forståelseskløften har været mellem Jesus og jøderne her. Jøderne, de har jo tvivlsomt tænkt, at opførelsen af et nyt tempel må være sådan, som de kender det. Og i en forstand bare et nyt tempel af alle de gamle, som de har haft før. Mursten og alle de her ting. Men det tempel, som Jesus taler om, det er i virkeligheden en slags ny tempelforordning. Et tempel, hvor Gud er sit folk nær, ja. Men det her nærvær er ikke længere knyttet til et bestemt antal mursten og et bestemt sted. Det sted, hvor Gud møder sit folk efter opstandelsen, er i Kristus selv. Og når Jesus han siger, at jeg går bort for at gøre en plads rede, så handler det netop om, at boligerne oppe i skyen skal renoveres, eller at de skal rengøres. Hans ærne er i en forstand langt vigtigere og meget mere enestående. Den vej, han ikke kan gå med disciplene, er ikke op til himlens lyse sale, men snarere ned i afgrunden. Jesus forlader sine disciple for at dø, for at lægges i graven i 3 dage, som han forudsagde. Men den her adskillelse, den ville ikke vare ved, sådan som Jesus lovede det. Løftet til sine disciple om, at de ikke skulle forblive adskilt, den indfrier han med som den opstandne. Som den, der til tid og evighed er mødepunktet mellem Gud og mennesker. Han er det nye tempel. Det er her, hvor Gud møder sit folk. Han er det nye tempel med de mange boliger, hvor at hans tilhører hører hjemme. Sådan som han har lovet sine disciple det. Og hvad betyder det egentlig mere konkret? Her den forgangne uge, der var der begravelse her i kirken. Kisten stod lige her foran mig. Der var én buket, og der var 2 personer, som sad lige her på forreste række. Det var en kommunal begravelse. De 2 personer, som sad der, det var et par venlige plejeassistenter fra plejehjemmet, hvor vedkommende havde været til sidst. En kommunal begravelse, ingen venner, ingen familie. Der var ingen pårørende, der ligesom kunne bevidne det her menneskes liv. Og i virkeligheden er det jo en reminder om, at nok er det grumt at gå til begravelse og have oplevelsen af, at man har mistet et menneske. Men det er grusomt, at der er begravelser, hvor at der ikke er nogen, der har mistet noget som helst. Det er bare så fattigt. Det er så bart, at her der ligger der et livsværk, og den afdøde kan selvfølgelig ikke selv sige noget, men der er heller ikke rigtig nogen i vedkommendes omgivelser, som kan knytte nogle ord til det her levede liv. Alt, hvad man har, det er et navn og et CPR-nummer. Så kan man gisne om, at den her person må have levet en ganske ensom tilværelse. Samtidig vil det også være upassende at spekulere alt for meget over det her menneskes liv. Så egentlig er der ikke så frygtelig meget at sige om det her menneske. Hvad der står tilbage er blot den her sørgelige kendsgerning, at her har vi et menneske, som levede som en fremmed i denne verden. Eller i hvert fald døde som en fremmed i denne verden. Havde det ikke været for de to omsorgsfulde plejehjælpere, som sad her, så ville hans afsked med livet have foregået i al uopmærksomhed for sine omgivelser. Hans hjem, ja det havde han jo, men det var en teknisk betegnelse, en postadresse, for der var ikke noget sted, hvor han var velkendt eller genkendt. Nok havde han tag over hovedet, men i en dybere forstand var han hjemløs. En fremmed, som var gemt og glemt, endda før han var blevet lagt i jorden. Herefter så har jeg tænkt, hvis de her ord, i min faders hus er der mange boliger, hvis det skal læses til en begravelse, så er det måske netop her med kisten og de tomme bænkerækker, at det giver rigtig god mening. Den her mand, han fik en skæbne, som ingen af os ønsker. Han fandt aldrig et hjem blandt sine omgivelser, eller i hvert fald mistede han det i hvert fald hen ad vejen. Og så alligevel, så er den her triste livshistorie alligevel ikke alt, der er at sige om begravelsen her. Han blev for mange år døbt til at tilhøre den korsfæstede og opstandende Herre, Jesus Kristus, i liv og i død. Han fik mærket korsets tegn for sit ansigt og sit bryst. Og i det her dåbsløfte, der ligger der i virkeligheden en slags bestemmelse af et hjem. Der ligger et tilhørsforhold gemt i den her formular af dåbsløftet her. Han tilhører Kristus midt i sin ensomhed i denne verden. Han tilhører Kristus, selvom der er ingen andre, der føler, at de har et tilhørsforhold til ham. Kristus har beredt en plads for denne ensomme mand. En plads, som er hans og som forbliver hans, og men han ser ud til at være fuldstændig mislykket med verdens øjne. Og den her plads, det er ikke et eller andet diffust sted oppe i skyen, hvor at han kommer hen en gang, når han er blevet lagt i graven. Nej, det er en plads, som Kristus har vundet for ham igennem påskens begivenheder, som vi netop har fejret. En plads, som han fik givet ved dåben, og som man altid har haft midt i det her liv, som ellers har budt på så mange ned- og opture, og ikke mindst mange nederlag. Et i Kristus, i liv og i død, det er denne skønne forening, som Jesus taler om, når han sidder her og skal tage afsked med sine disciple. Det er denne skønne forening, som han gik i døden for. Lad os takke og prise Gud deri. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd. Du som var og er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse nu og i al evighed. Og Herre, så takker vi dig for, at du har taget os til dig, og derfor vil lov til at blive. Og hverken magter eller myndighed, eller sygdom og død kan skille os fra dig.